Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Nama saya Najib Arif.
Nama saya Fahmi Zudin.
Ini adalah Awani Pagi bersiaran untuk 17 Syawal, hari ke-17. Meriah, saya tengok Fahmi pun open house banyak di IG story. Berapa banyak lagi rumah nak pergi ni?
Ada lagi empat
rumah. Empat rumah. Saya je tak dapat jemputan. Kalau penonton ada nak jemput saya ke mana-mana open house, insyaAllah dialu-alukan untuk pengisian berbaki 2 minggu lagi. Yeah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lagi dah 2 minggu lagi untuk sebelum kita mengakhirilah Syawal kita pada tahun ini. Okey, ada banyak perkara yang kita nak kongsikan pada pagi ini, Fahmi. Ini semua perkara yang kita muatkan di laman web kami astroawan.com. Kita buka dahulu apa paparan utama di laman web kami astroawan.com. Kalau anda buka saja astroawan.com, ini yang anda akan saksikan untuk jam ini. Nanti kami tukar-tukarlah ikut kepentingan berita tersebut. Yang pertama sekali, ini kita kena bagi kredit sikit. Atlet kita sedang pun boleh sifatkan bertarunglah untuk sukan C pada ketika ini. Setakat ini kalau kita lihat antara yang kita ada untuk keadaan semasa, Malaysia tambah 4 pingat emas, naik ke kedudukan ke-7. Kita ada 4 emas, 10 perak dan juga baki 7
13
gangsa. Okey, itu anda boleh saksikan di laman web kami astroawan.com dan juga ada beberapa perkembangan lain yang kami bawakan juga.
Ya, dan seterusnya 21 orang maut bot pelancong terbalik. Ini kita kira berlaku di India awal pagi tadi. Dan seterusnya, Menteri Besar Kedah enggan ulas isu pertukaran kerajaan persekutuan. Mereka tahu sentimen politik kian berbangkit menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi, dan ini antara respon dan reaksi Menteri Besar Kedah. Berikutan ada banyak dakwaan wujudnya cukup jumlah SD, sokongan dan sebagainya. Dan itu antara respon yang anda boleh baca di laman web kami di astroawan.com. Dan seterusnya, patuhi arahan pemakaian baju sukan di sekolah.
Nanti kita dapat keperkembangannya. Menteri Pendidikan juga ada sebut pasal aktiviti luar sekolah dan sebagainya sebab cuaca masih lagi panas. Betul. Sekejap lagi kita akan kongsikan keadaan cuaca sepanjang minggu ini supaya kita faham di mana keadaannya, kerana orang masih lagi raya, pergi open house dan sebagainya. Sekolah pun bermula, jadi kita nak tahu berapa keadaan cuaca untuk sepanjang hari dan juga sepanjang minggu ini.
Dan antara tumpuan yang terakhir dalam top 5 story di laman web kami, strategi dan calon diumum dalam masa terdekat. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang pilihan raya negeri. Dan saya kira pastinya di Astro Awani sendiri kita akan bawakan pelbagai perkembangan mengenai PRN yang dijadualkan berlangsung pada bulan Julai nanti.
Kalau ikut perancangannya lah, sebab kalau kita lihat apa yang dipersetujui oleh negeri sebelum ini, mereka mengatakan bahawa pembubaran akan dilaksanakan pada minggu kedua Jun. Kalau kita buat perkiraan 60 hari yang perlu melaksanakan PRN itu, perkiraan itu matematiknya adalah bulan Julai. Tapi kita lihatlah bagaimana keadaannya, sama ada sebab bulan Jun itu memang mereka harus membubarkan Dewan Pemenangan Negeri kerana mandat sudah pun habis pada ketika itu. Itu perkiraan kita lah. Mungkin juga awal kita pun tak tahu ahli politik macam mana percaturan mereka dan sebagainya kan. Itu Esra Awani akan saya berikan tumpuan, dan ini ada berkaitan dengan kerajaan perpaduan dan juga sudah pasti di pihak sana juga di peringkatan nasional ada juga yang sedang mereka rancangkan. Ini adalah lumrah untuk politik kita dan juga kita saksikan supaya ada pilihan yang diberikan kepada orang ramai. Okey, tumpuan utama kita.
Tumpuan utama kita ingin melihat kepada semalam Perdana Menteri merasmikan X90, keluaran SUV ketiga Proton, di mana Proton Holdings Berhad Proton terus mengorak langkah cemerlang apabila melancarkan sebuah lagi kenderaan utiliti sukan SUV yang dijenamakan sebagai model X90. Pelancaran rasmi kenderaan SUV ketiga keluaran syarikat kereta nasional itu dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Dan kemunculan X90 juga menjadikan ia model pertama yang menggunakan teknologi hybrid sekaligus membawa jenama Proton untuk turut serta dalam kenderaan tenaga baharu EV. Dan sebelum ini, Proton telah memperkenalkan SUV jenis X50, X70 yang kita pun dah tahu, mencatatkan jumlah jualan agak tinggi berikutan sambutan yang luar biasa. Namun, X90 ini juga dijangka mendapat sambutan yang begitu besar dalam kalangan masyarakat Malaysia kerana kelebihannya yang menggabungkan teknologi hybrid. Dan ia tampil dengan 4 varian yang bermula dengan harga RM123,800 sehingga RM152,800. Ini merupakan kerjasama Proton dan Geely sebenarnya dan merupakan usaha dalam memastikan produk keluaran nasional turut setanding dengan pengeluaran negara luar, terutamanya dari aspek kualiti.
Kalau saya melihat kan untuk varian ini ataupun untuk kelas kereta inilah, saya kira ini adalah harga yang disifatkan mampu milik untuk kelas tersebut lah kan. Ya, maksudnya siapa yang punya keluarga yang besar ataupun tiga anak dan sebagainya, macam cameraman kita Bob ni, boleh beli kereta ni sebab ni mampu milik akhirnya. Ya, dan kereta ini kita dah tahu, kita dah lihat prestasi X70, kita dah lihat prestasi X50, kita dah tahu dah. Jadinya X90 juga mungkin prestasi yang sama akan ditampilkan, dan bermula dengan 128,000 lebih itu sehinggalah kepada peringkat atas itu mengikut keadaan dan juga variannya. Ini saya kira adalah satu perkara yang cukup-cukup signifikan. Sejak dibuka pada 11 April lepas, Suami, sebenarnya sampai sekarang, dia belum ada angka terkini lah, tapi sekarang banyak portal-portal otomotif melaporkan bahawa lebih 1,000 tempahan sudah pun diterima oleh Proton untuk X90 ini. Ini sangat memberangsangkan lah dalam keadaan ekonomi semasa. Ini memberikan persaingan. Kalau ramai orang yang berkereta besar, kita melihat Pro 2 ada kereta Arus, bahkan Alza terbaru mereka juga boleh dimuatkan pada jurban sama, cuma mungkin dari segi liter dan tahap kebesaran itu berbeza, dan juga kelas dan segmen mereka berbeza. Tetapi yalah, kalau siapa yang ada ni konteks, siapa ada keluarga besar lah, dan sebagainya kan, ini adalah bagaimana mereka nak tackle semua pasaran-pasaran ini. Sebab sebelum ini Proton yang paling besar apa? Izora. Izora. Jadi ini adalah yang terbaru keluaran mereka, dan saya kira sambutan itu akan lebih memberangsangkan untuk Proton.
Ya, dan reaksi di media sosial juga boleh tahan.
Ramai.
Yang...
Tapi dalam ramai itu pun ada juga cakap apa tau, Fahmi? Cakap depan cantik, dalam semua cantik, belakang design. Kurang sikit lah. Tapi itu pandangan orang lah.
Itu dia sangat subjektif lah untuk setiap orang. Akan tetapi ini kita boleh katakan mungkin boleh jadi satu lambang ikon lah dalam industri kenderaan nasional. Dan kita boleh nampak lepas ni dia boleh jadi king of the road. Kita tak tahu lepas ni.
Tak tahu juga. The new king of the road. Saya risau apa tahu. Sebab sebelum ni kan, bila keluar X50, X70 dan sebagainya, kita ada masalah sebelum ni kan. Bukan kita je lah, peringkat global juga. Chip tak cukup. Supply apa semua. So X90 ni tak pasti tahap dia macam mana. Maksudnya kalau kita book sekarang, berapa lama kita dapat. Sebab ramai kawan-kawan yang lain tunggu 5 bulan kereta baru dapat dan sebagainya kan. Jadi yang ini mungkin kita akan tinggal lah di masa ke masa macam mana keadaannya. Okey, itu berkaitan dengan pelancaran Proton. Masih lagi tentang pelancaran Proton. Semalam, ini apa dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, ini semasa ucapan, beliau menyifatkan dan juga menyatakan bahawa beliau berterima kasih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad atas sumbangan mantan Perdana Menteri itu ke atas Proton ini. Dan itu antara yang dizahirkan dalam ucapannya. Ya. Dan juga sepanjang 40 tahun itu sudah pastilah jasa Tun Mahathir itu ada. Dan juga sejak kemunculannya atau pengwujudannya pada 1983, kita berdua belum lahir. Ini adalah bagaimana untuk dilaksanakan ataupun di apa ya, idea itu diterjemahkan kepada execution lah, dengan mewujudkan jenama kereta yang dibanggakan rakyat pada ketika ini. Dan bukan itu saja, harapan Perdana Menteri juga adalah berkaitan dengan Proton ini untuk mengeluarkan kenderaan elektrik. Itu yang paling penting sendiri, sebab kalau kita lihat kenderaan elektrik ini kebanyakannya luar negara. Yang paling murah pun contohnya BYD sebagai contoh kan. Itu antara yang termurah lah di pasaran tempatan ini. Kita perlu lebih banyak supaya, kan sebelum ni ada orang pertikaikan sama ada dia macam telur dengan ayam, mana datang dulu, tempat charge ke ataupun kereta datang dulu. Jadi kalau lebih banyak kereta, lebih banyaklah tempat charge dan sebagainya kan.
Dan dia juga menyokong aspirasi kerajaan sebenarnya, sebab memang kerajaan pun memang nak go green, kita nak ke arah tenaga hijau, dan banyak plan untuk utilisekan kata orang penggunaan kenderaan elektrik, dan ia akan jadi lebih manis kalau Proton dapat hasilkan sendiri. Saya yakin Najib juga akan menjadi salah seorang individu yang menunggulah
kereta elektrik.
Kereta elektrik tu dia akan menunggu, dia akan jadi antara orang pertama di Sarawani ni mungkin yang beli kenderaan elektrik.
Bukan Ibrahim Sani ya.
Bukan Ibrahim Sani.
Tapi betul lah, saya pun nak rasa, sebab saya belum saya pernah menaiki kenderaan elektrik, belum mampu memiliki kerana harga mahal. Realitinya harga mahal. Hanya golongan-golongan tertentu saja dapat mampu beli. Jadi kalau ada yang dihasilkan secara tempatan oleh jenama tempatan, mungkin harga itu pada tahap kompetitif yang boleh dibeli oleh orang ramai. Saya kira lebih banyak pengeluar, lebih banyak produk ditawarkan, mungkin harga itu akan lebih kompetitif dan juga mampu milik untuk kebaikan rakyat.
Itu konteks cerita Proton. Sekarang ni kita nak beralih kepada satu isu berkenaan dengan isu cuaca panas, di mana KPM terus memberi nasihat kepada pihak sekolah untuk tidak menjalankan sebarang aktiviti luar bilik darjah cuaca panas sekarang ni. Dan kebimbangan wujud terhadap pelajar-pelajar sekolah, di mana yalah, bila habis musim cuti persekolahan ni, pastinya sekolah ada buat pelbagai rencana dan rancangan aktiviti untuk pelajar-pelajar sekolah ni, hari sukan dan sebagainya. aktiviti kurikulum juga tidak terkecuali. Namun, Kementerian Pelajar KPM sekali lagi menasihatkan semua sekolah agar tidak menganjurkan sebarang aktiviti luar bilik darjah, antaranya merentas desa, sukan, memandangkan keadaan cuaca masih panas ketika ini demi keselamatan dan kesihatan para pelajar. Saya kira ini bukan kali pertama sebenarnya KPM keluarkan.
Ditegaskan sekali lagi.
Kiranya pihak sekolah perlu beri fokus terhadap nasihat ini kerana kita tidak ingin pelajar-pelajar ini terdedah kepada risiko serangan strok haba dan isu-isu kesihatan yang lain. Kita juga masih bergelut dengan isu COVID-19 lagi apa semua kan. Jadi, beliau berkata KPM menasihatkan pihak sekolah agar tidak menganjurkan aktiviti luar bilik darjah ketika ini memandangkan keadaan sangat panas dan namun penangguhan itu bersifat sementara dan berdasarkan keadaan cuaca semasa. Okay.
Berdasarkan keadaan cuaca semasa itu, pihak sekolah sekarang ada yang mana perkataan dan dibenarkan sikit kelonggaran dan tak payah pakai tie. Ada juga sekolah-sekolah yang dibenarkan hanya memakai baju sukan sahaja. Kurang sikit panaslah keadaan semasa. Tapi kalau bercakap tentang cuaca ini, kita nak tengok berapa apa kaji cuacanya untuk seminggu ini. Ramalan cuaca tersebut, kalau kita lihat, ini adalah apa yang diramalkan. Kalau anda ini pagi ini setakat pagi ini ada 26 darjah Celsius lebih kurang, tapi untuk sepanjang minggu ini kita lihat suhunya meningkat 26, ada 32, tapi ini setakat ini peak lah kiranya, peak of the day, sampailah kepada 26, tapi ini adalah unjuran sahaja sebab kita ada musim hujan dan juga musim panas. Kalau hari ini ada hujan sikit, besok dan juga lusa dijangka akan ada cuaca panas, bahang itu akan terasa. Kemudian Khamis menyusul hingga kepada Isnin depan diramalkan akan berlaku hujan dengan peaknya adalah 34 darjah Celsius. Ini sangat-sangat panas. Kalau anda yang berada di, perlu keluar dan sebagainya, perlulah menjaga dirilah orang kata melihat kepada keadaan semasa. Dan paling penting sekali dalam keadaan cuaca panas ni, yang paling penting sebenarnya kami adalah kena minum air banyak.
Betul.
Kena stay hydrated orang kata.
Selain daripada sibuk keluar dengan aktiviti luar, minuman air yang cukup itu pun dikira penting. Dan saya kira kalau tak ada urusan yang penting, lebih baiklah duduk di rumah. Dan kerana kita bukan saja diancam dengan cuaca panas, namun isu peningkatan kes COVID-19 selepas daripada sambutan perayaan Aidilfitri beberapa minggu yang lalu pun menimbulkan kebimbangan sebenarnya. Jadi kita nak terus lihat kepada satu lagi perkara di mana KKM laksana penilaian risiko situasi COVID-19 pada pertengahan Jun. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan penilaian risiko situasi jangkitan COVID-19 pada pertengahan bulan hadapan susulan pengumuman Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang memutuskan wabak itu bukan lagi dikategorikan sebagai kecemasan kesihatan global. Menterinya Dr. Zalia Mustafa berkata penilaian itu bertujuan menyemak semula pengisytiharaan kawasan tempatan jangkitan yang akan berakhir pada 30 Jun itu. Seperti mana yang kita tahu, WHO sudah pun menjelaskan bahawa wabak COVID-19 bukanlah satu kategori kecemasan global, namun itu bukan bermakna untuk kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Bukan bermakna kita tidak boleh memandang enteng terhadap isu ini kerana peningkatan kes selepas daripada
Hari Raya
ini memang membimbangkan. Sebenarnya kita tidak ingin lagi berlaku penularan secara berskala besar sehingga menyebabkan PKP dan sebagainya kerana dia boleh merencatkan juga pertumbuhan ekonomi. Kita baru saja nak menikmati, pulihlah ekonomi ini cukup agresif sampai OPR pun naik untuk sejukkan kepanasan.
Menandakan ekonomi dah pulih.
Betul.
Itulah sebab kita dah, semua orang dah tahu, dah banyak kita belajar sejak pandemik COVID-19, semua dah tahu langkah-langkah keselamatan. Kalau anda ada simptom-simptom bersin ke, selsema ke, demam ke dan sebagainya, pertama buat saringan, kedua pakailah mask. Walaupun mandat mask itu pelitup muka itu sudah tidak ada, pakai. Kalau tempat di crowded dan sebagainya boleh pakai. Jangan risau pakai saja. Saya kalau pergi mall kan, saya tengok kan masih ramai actually pakai mask sekarang kan, sebab dia orang risau dengan subvarian baru dan sebagainya, which is bagus. Saya kira ada precaution lah untuk orang ramai dan sebagainya.
Dan juga nasihat kepada anda yang pasti ada banyak jemputan rumah terbuka macam Najib pada hujung minggu ni, banyak saya dengar apa sebenarnya. Bukan saya, dia pun ada juga. Kepada anda yang ada jemputan rumah terbuka ni, pastikan anda berada dalam keadaan sihat. Kalau anda rasa ada simptom-simptom demam, batuk, sakit tekak ke apa, disarankan untuk kekal di rumah dan tidak keluar kerana kita tak nak jangkitan itu berlaku dalam satu lokaliti kawasan perumahan. Dan kalau boleh pakailah mask ke rumah orang.
Okey, itu precaution lah. Dan semua kita dah belajar. InsyaAllah kita bersama-sama menjaga sesama kita. Masih lagi perkara yang sama, kita jaga kita. InsyaAllah kita dapat terus hidup bersama dengan COVID. Sebab penawarnya masih belum ada, tapi semua imuniti kelompok itu sudah pun diwujudkan. InsyaAllah kalau anda belum dapat booster dos yang kedua ni ataupun dos yang pertama pun belum dapat booster, boleh pergi ambil untuk setidaknya precaution juga melindungi diri dan juga orang yang tersayang. Ya, kita berhenti seketika. Selepas ini, kita nak cakap pasal dekat dunia lah sekarang. Ya. Saya bersifatkan, kita bercakap pasal AI lah, kita bercakap pasal teknologi kecerdasan buatan ini. Tapi ramai menyatakan bahawa ini semua kerja-kerja kita akan hilang disebabkan oleh AI ini. Betul ke tidak? Ada trendnya dikaji oleh World Economic Forum. Selepas ini. Anda masih lagi menonton Awal Ni Pagi bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas Fahmi. Fahmi selaku anak muda, dia terer sikit bab AI ni. Kecerdasan buatan, dia banyak ajar saya dan juga rakan-rakan setugas yang lain. Ini pasal AI lah kita nak cerita ni. Saya membawakan artikel di belakang ini. Ini adalah daripada artikel di World Economic Forum yang biasa kita buat liputan lah setiap tahun. Dia ada penulisan-penulisan tentang trend ini. Trend ini adalah berkaitan dengan future of jobs. Apa masa hadapan kerja dalam era AI, kecerdasan buatan, dalam era kemampanan dan juga era deglobalisasi. Kalau kita lihat dengan perang dan sebagainya dan juga sikap pelindungan negara itu berlaku, apa dia future of jobs ini? Bacakan dapatan ya supaya kita faham.
Baik, antara dapatan yang kita dapat menerusi WEF ini adalah dia menilai kesan arah aliran makro serta perubahan teknologi ke atas pekerjaan dan kemahiran dalam tempoh 5 tahun akan datang. Maksudnya lagi 5 tahun akan datang ni pasti menjejaskan sektor pekerjaan di seluruh dunia. Dan katanya lagi laporan itu mendapati bahawa hampir 1/4 daripada semua pekerjaan, iaitu 23% di seluruh dunia akan berubah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Dan ia merentasi 45 ekonomi baru meliputi 673 juta pekerja, 69 juta pekerjaan baru dijangka diwujudkan dan 83 juta pekerjaan akan dihapuskan. Kiranya kewujudan pekerjaan baru itu sedikit berbanding dengan pekerjaan yang akan dihapuskan. Dan terdapat penurunan bersih sebanyak 14 juta pekerjaan atau 2% daripada pekerjaan semasa. Dan dalam pada itu, sebenarnya pelaburan dalam peralihan hijau serta meningkatkan kesedaran pengguna tentang isu kemampanan akan mewujudkan peluang baru. Ini sebenarnya kebimbangan dalam kalangan pemain industri sendiri. Jika penggunaan AI ini secara meluas, macam kita tahu tadi, dikata 83 juta pekerjaan akan dihapuskan. Ini membimbangkan sebenarnya. Namun, kita juga ingin melihat bagaimana 69 juta pekerjaan baru itu dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat dunia, terutamanya dalam konteks Malaysia sebenarnya, Najib. Okay.
Saya nak melihat kepada isu yang lebih luas dalam konteks ekonomi, sebab ramai melihat bahawa ini akan replace kerja kita, sebab ada dia bercampur-campur pandangan ini. Ada mengatakan pakar AI di Amerika Syarikat mengatakan bahawa tidak, dia tidak akan replace our job, sebaliknya kita akan menjadi lebih pakar dengan bantuan AI ini. Tapi pada masa sama, kalau kita melihat, untuk kita just to ponder lah. Kalau kita melihat bahawa semua majikan, sebagai contoh, semua majikan tidak kira dalam industri apa, merasakan bahawa tidak perlu pekerja, cukup saja AI boleh menjalankan tugas mereka. Think again, macam gini, untuk just to ponder. Kalau tanpa pekerja, pekerja ini tidak ada kerja dan tidak ada gaji, tidak ada demand dalam ekonomi. Syarikat-syarikat yang menggunakan AI, tidak kira sektor apa sekalipun, perlukan klien, pelanggan atau pengguna untuk beli servis mereka, produk mereka. Kalau orang ramai, secara relatif lah, orang ramai tidak ada kerja, tidak ada gaji, demand itu tidak ada. So macam mana untuk kita menyelesaikan masalah ini, itu kita perlu lihat. So saya kira akan ada balancing act kat situ. Dia akan berlaku supaya taklah terlampau ramai orang tersisih, buang kerja dan sebagainya, tapi akan ada upskilling berlaku. Dia upskilling ini ditambah kepakaran dan sebagainya kan. Cakap pasal upskilling ni, Fahmi, WEF juga ada senaraikan apa dia skill-skill utama sebenarnya yang akan menjadi tumpuan. Okey, kalau kita boleh bawakan, ini adalah top 10 skills on the rise. Kalau boleh kita paparkan di screen pada ketika ini. Ini adalah yang pertama sekali adalah creative thinking. Boleh besar sikit, Fahmi?
Saya
kita nampak yang. Okey. Alright. Okey, ini adalah creative thinking. Fahmi ada banyak creative thinking dalam hal ini. Fahmi dah ada dah. Yang pertama tu dah ada. Tapi ada analytical thinking. Ini juga penting sebab kita bercakap soal dalam banyak industri perlu ada analytical thinking dan sebagainya. Ini antaranya lah. Dan juga ada juga single 10 anda boleh saksikan di World Economic Forum, dan ini kami akan rangkumkan juga di laman web kami astro.com. Tapi apapun, ada cabarannya, ada juga orang kata apa perkara yang perlu diperhatikan, dan itu yang akan menjadi kegusaran. Saya kira dasar kita juga akan memerhatikan perkara ini.
Ya, dan itu berkenaan dengan AI, dan sekarang ini kita nak beralih pula ke segmen Jiwa SME. Baik. Okay.
Ya. Silakan.
Silakan. Saya dulu ke. Baik, program usahawan dan koperasi madani bersempena dengan Pesta Keamatan yang diadakan di Tamparuli berjaya menarik kehadiran lebih 7,000 pengunjung dari sekitar pantai barat di Sabah.
Dan juga sambutan hangat ini bagi usahawan kecil dan juga sederhana di Sabah, dia sebenarnya menjadi lubuk rezekilah untuk mereka. Dan juga kesempatan ini sebenarnya juga dimanfaatkan bagi mempromosi produk mereka dan juga produk tempatan khususnya hasil keluaran mereka sendiri. Kita saksikan dan juga ini akan menutup untuk awan ni pagi. Saya nak sebut niaga awan ni, dia sebut niaga awan juga. Awan ni pagi untuk pagi ini. Saya Najib Arif.
Dan saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.
Kalau untuk kami sendiri, personally, hari ini memang banyak yang datang tengok kain kami lah. Kami punya produk dari Cantik Borneo. So, banyak yang tanya pasal cara untuk pakai, contohnya yang les kami inilah. Dong tanya macam mana cara pakai, bagi idea macam mana mau taruh tu motif.
Untuk ini dua hari kita ada buat promosi sedikit, di mana setiap pembelian ini kita akan diskon 10% lah daripada harga asal. So macam ini RM30, kalau 10% tu tinggal RM27 lah. So lagi banyak kita tempah, lagi banyak lagi diskonnya. Oh, tapi tujuan sebenarnya untuk function hari ini adalah untuk memberi kesedaran kepada orang-orang ramai supaya menggiatkan penanaman saca inci di Sabah.
Sambutan amat memuaskan dan syok juga lah sebab kita dapat jumpa dengan pengusaha-pengusaha lain dan boleh berkongsi-kongsi pendapat macam mana jualan, di mana, jadi kita boleh share apa-apa tentang jualan kita.
Antara yang mendapat perhatian, jualan murah barang keperluan asas dengan diskaun sebanyak 15 hingga 30% oleh Koperasi Usaha Sama Masyarakat Maju Sabah.
Kita telah pun diberi amanah untuk jualan murah ataupun jualan diskaun harga patut yang diberikan oleh kerajaan. Jadi koperasi kita telah pun diberi pertanggungjawab dan alhamdulillah pada hari ini dalam masa sejam tadi yang berhormat telah pun umumkan jualan kurang daripada 30%, diskaun 30%. Dan sekarang ini kita normal back kepada 15%.
Bagi pengunjung yang hadir, selain berbelanja, program itu juga tempat bagi mereka mendapatkan maklumat mengenai produk-produk buatan tempatan.
Program pada hari ini memang setahun sekali. Jadi banyak kita dari yang KK, kita pun datang sini untuk tengok banyak gerai-gerai, banyak juaran-juaran, ada banyak program-program untuk koperasi-koperasi. Memang banyak kita boleh dapatlah informasi dari sini.
Bagi mereka yang masih lagi belum berpeluang, jom datang ke sini sebab kita memang sebagai pengunjung, saya memang sangat tertarik. Saya anak komuniti tempatan tapi saya sendiri pun kurang dapat pendedahan tentang pelbagai perkara, contoh barang hiasan, makanan yang telah ditawarkan di sini. Jadi it's good for me, it's good also for everyone.
Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, program Usahawan dan Koperasi Madani bersempena Pesta Keamatan di Tarampuli kali ini bertujuan menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan keusahawanan dan koperasi melalui sesi taklimat serta pameran agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP.
Program Usahawan dan Koperasi Madani di Tamparuli antara lainnya bertujuan untuk menghebahkan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh 10 buah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, terutama 9 agensi yang telah mengadakan taklimat dan juga kaunter perkhidmatan sepanjang program ini diadakan bersempena dengan sambutan Pesta Menuai di Sabah.